Så, ja, så er der lyd på. Fedt. Hejsa. Jeg har virkelig været spændt på i aften. Sådan virkelig spændt på i aften. Specielt fordi, at det er sådan lidt specielt at sådan skal forkynde der, hvor man selv kommer. Jesus han sagde engang noget med, at en profet er ikke miskendt andet end i sin hjemby. Så det er sådan lidt, jeg håber ikke, at I stener mig eller sådan et eller andet bagefter. Men jeg har faktisk glædet mig rigtig meget også, fordi at det her emne, som jeg har fået, håb til de håbløse, synes jeg er så mega sej en titel. Det er virkelig godt fundet på. Der er nogen, der sidder i programvalget, I kan lige klappe jer selv på skuldrene. Det er virkelig godt fundet på. Det er en virkelig spændende titel. Håb til de håbløse. Håb i sig selv, synes jeg er sådan lidt, det er bare sådan et ord. Men håb til de håbløse ligger der bare noget virkelig dybt i. Der er dukket rigtig mange tanker rigtig hurtigt op. Så jeg har virkelig glædet mig. Inden vi sådan går i gang, så har jeg også lyst til lige at bede. Jesus, tak fordi, at du er her. Jesus, tak fordi, at du kom før vi kom. Tak fordi, du vil være sammen med os i aften. Tak fordi, du vil tale til os. Du vil røre os. Jesus, brug du mig til at tale dit ord til os. Jesus, vi lever i en verden fuld af håbløshed. Tak, at du bringer håb til os. Amen. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har læst teologi og blev færdig med det for noget tid siden. Et års, halvandet års tid siden blev jeg færdig med teologi. Og i løbet af mit sådan, teologistudie, så havde jeg var på kandidaten. Og i løbet af den her kandidat, så er det sådan, at man kan få lov til at få sådan et semester, et halvt år, som man egentlig kan gøre med, hvad man vil. Man kan enten bruge det på teologi, man kan bruge det i praktik, eller også kan man bruge det sådan et helt andet sted på sådan et helt andet studie, hvis man sådan lige har lyst til at prøve noget fuldstændig andet. Man skulle bare kunne argumentere for, at det havde en lille bitte smule med det, man sådan ellers studerede. Jeg tænkte, fedt, jeg skal lige væk fra det her. Nu gider jeg ikke det der teologi mere. Jeg dropper det lige for et halvt år, og så tog jeg på journalisthøjskolen, fordi journalister, det er der noget ved. Så jeg tog på journalisthøjskolen, og det var virkelig fedt. Men i løbet af det her halvår, jeg var på journalisthøjskolen, der skulle vi skrive tre artikler. Sådan lidt større artikler, som alle sammen skulle handle om sådan vores fagfelt, altså teologi. Og jeg tænkte sådan lidt, okay, jeg har et halvt år, der er ikke sådan karakter på det her, det er bare sådan noget bestået, ikke bestået. Så jeg tænkte, hvem kunne jeg godt tænke mig at snakke med? I kender måske, der er sådan nogle mennesker, man tænker, ej, det kunne være vildt spændende at snakke med ham eller hende. Men jeg kender ham ikke. Jeg har ingen grund til at ringe til ham. Jeg ved faktisk ikke lige, hvorfor jeg lige skulle snakke med ham. Bombe ind i ham tilfældigt et eller andet sted. Men jeg tænkte, hvem er det, jeg kunne tænke mig at snakke med, som jeg ellers ikke ville have en undskyldning for at snakke med? Og så fik jeg simpelthen fat i de her personer. Den sidste større opgave, som jeg skulle lave, tænkte jeg, at jeg vil interviewe tre personer om døden. Det er, at jeg ville have fat i en præst. Jeg vil have fat i en imam, og jeg vil have fat i en ateist. Hvad tænker de om døden? Og hvad tænker de, er det noget godt, eller er døden noget skidt? Jeg fik hurtigt fat i en præst. Det var lige selv. Haps. Det tog lidt længere tid at få fat i en imam, som ville snakke, og med sådan en studerende bare. Det tog ikke særlig lang tid at få fat i en ateist. Jeg fik fat i formand for ateistisk selskab i Aarhus, sådan afdelingen der. Og jeg vil sige, at det var virkelig, det var tre meget, meget spændende samtaler. Helt vildt spændende samtaler. Men den, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var ateisten. Det var ateisten. Jeg skulle interviewe ham over på journalisthøjskolen. Han kom op, for han var der lige alligevel. Så kom han forbi, og så skulle vi lave det interview med mig. Og jeg tror, det var måske det allerhurtigste interview, jeg fik lavet. Han skulle ikke tænke over noget som helst. Han kom bare ind, og så satte han sig ned. Og så spurgte jeg ham egentlig bare, hvad tænker du om døden? Og så sagde han det egentlig bare, som det var. Jamen, jeg tror på, at når vi dør, så lukker min hjerne ned, mit hjerte lukker ned, alle mine organer lukker ned, og så dør jeg. Og så er jeg ikke mere. Så eksisterer jeg ikke mere. Jeg er simpelthen ikke mere. Jeg er ikke noget sted. Der er bare min krop tilbage, som så også forgår. Jeg ophører simpelthen med at eksistere. Helt aldeles væk. Han kom nærmest bare ind, og så sagde han det, og så gik han igen. Ej, det gjorde han ikke helt, men næsten. Der var ikke så meget med i det. Det er sådan, det er. Og så væk. Og jeg vil sige, det var egentlig ikke, han gjorde det, han kom ind og satte sig ned, der fortræk egentlig ikke en mine omkring det. Det var bare sådan, det var, og så afsted igen. Og jeg vil sige, jeg var ikke sådan overrasket over hans svar. Jeg havde godt regnet ud, at det var måske sådan, at landet ligger, når man kalder sig selv for ateist. Så jeg var ikke overrasket over det, men jeg var overrasket over, hvad det gjorde ved mig at høre det. Jeg var overrasket over, hvad det gjorde ved mig at høre det. Jeg gik sådan tilbage til min læsegruppe, og jeg kunne sådan ikke helt finde ud af, hvordan jeg egentlig havde det. Jeg var faktisk ret påvirket af det her på en eller anden måde, fordi jeg kunne slet ikke, forstå, hvordan man kunne være fuldstændig upåvirket af det. Fuldstændig upåvirket af det. Tænk, at der ikke er noget håb i døden. Jeg blev sådan næsten helt ked af det på hans vegne, ikke? Altså, ej, det kunne slet ikke forestille mig. Jeg tror, jeg tænkte engang et liv uden håb, men i virkeligheden er det måske mere en død uden et håb. En død uden et håb. For jeg er egentlig sikker på, at ham her, fyren her, han havde masser af håb for hans liv. Små håb, lidt ud i fremtiden, store håb senere. Og jeg tror egentlig også, ja, gør vi ikke alle sammen det? Håber på ting i vores liv. Lige nu, der håber jeg på, at min kone, hun bliver rask derhjemme, og at min yngste, han ikke bliver syg hen over weekenden her. Det håber jeg vildt meget på. Jeg håber faktisk måske lige så meget på lige nu, at vi skal have noget virkelig godt at spise til kaffe om lidt. Og det tror jeg helt sikkert også, at der er nogen hernede, der tænker. Der er måske også nogen, der sådan sidder og håber på, at han bliver nok snart færdig derop, så vi kan få det der kaffe. Jeg håber også på, at FC Midtjylland, de klarer sig betydeligt bedre i foråret, end de gjorde i efteråret. Det handler om håbløshed. Ja, men og så er der større håb. Jeg håber på, at vi kan komme til udlandet og rejse i sommer. Jeg håber på, at mine børn har en god opvækst. Jeg håber på, at de kommer på en god skole. Større og mindre håb fylder vores liv, og jeg tror ikke, at det er så forskelligt for ham ateisten, jeg mødte. Fylder vores liv med håb. Men jeg kan ikke få ind i mit hoved, at man kan være helt upåvirket af, at alle de her håb, alle de her små og store håb, pludselig bare kan blive revet væk af en død, hvor der ikke er noget håb. Så vi kan gå og håbe på alle mulige ting, men have en død uden et håb. Jeg er simpelthen så glad for, at vi kan have et håb, også i døden. At det håb, som jeg har, det ikke bare gælder de her små ting, som jeg kan fylde mit liv med. Men jeg har et håb, som rækker videre end det. Jeg har et håb om, at Gud han er virkelig. Jeg har et håb om, at Jesus han lever. Og jeg har et håb om, at han også lever for mig. Og jeg er simpelthen så glad for, at det her håb, det er ikke afhængig af, hvordan jeg nu har det. Fordi det er slet ikke forankret i mig. Det her håb, det er fuldstændig uafhængigt af, hvor godt jeg gør det. Det er fuldstændig uafhængigt af, hvem jeg møder. Det er fuldstændig uafhængigt af, hvor jeg er i mit liv. Det håb, det er simpelthen forankret et andet sted. Det kan ikke rystes. Det er forankret i Gud. Hvordan ved vi det? Det ved vi heller ikke. Det ved vi heller ikke. Hebræerbrevet er et af de steder, og virkelig blevet et af mine yndlingsbreve i Bibelen. Hebræerne 11. Hebræerne har på en eller anden måde håbet som noget tilbagevendende. Der hele tiden kommer tilbage. det er håbet, vi skal have fat i. Det er håbet, vi skal have fat i. Og hebræerne siger, at vi kan ikke vide det. Vi kan ikke vide, at Gud han er der. Vi kan ikke vide, at Jesus han lever. Vi kan ikke vide, at han lever for mig. Men vi kan tro det. Og Hebræerne 11, vers 1, der står der her. Det er side 11:06. Der står sådan her. Tro, det er fast tillid til det, der håbes på. Tro, det er fast tillid til det, der håbes på. Vi kan ikke vide, men vi kan sætte vores lid til det. Vi kan have tillid til det. Vi kan tro på, at det, vi håber på, det er virkeligt. Det kan vi tro på, fordi at Bibelen, udover at være sådan en lang fortælling om kærlighed. Hvis der er nogen, der spørger, hvad handler kristendom om? Handler om kærlighed, eller næste kærlighed, eller tilgivelse. Der er nogen, der kunne driste sig til at sige, at det handler om mission. Okay, bum. Men det er også en lang fortælling om håb. Det er en stor fortælling om håb. Og det er også en masse små fortællinger om håb. Egentlig små fortællinger om håbløshed, faktisk. Forestil dig historien om Noah. Noah han sidder med sin familie ombord på en ark. Kæmpestor båd med en masse dyr. Og udenfor der er der bare vand og uvær. Håbløst. Der er gået 20 dage, 30 dage, en måned. Der bliver bare ved med at være vand. Og der bliver bare ved med at være stormvær. En mand som Abraham, der er langt op i årene ikke kunne få børn med sin kone. Abraham, han var familiefar. Han havde masser af rigdom, men han havde ikke nogen at give det til. Hans familienavn døde ud med ham. Kan man få børn, når man er gammel? Nej. Det er håbløst. Moses, der er i Egypten. Folket er i slaveri. Farao, han har humørsvingninger, og det går ud over israelitterne. Og det har stået på i mange hundrede år. Håbløst. Eller Josva og israelitterne, da de står over for og skal ind i landet, og bare kan se de her kæmpe store byer, befæstet med masser af krigere. Okay, vi er ude i ørkenen. What do we do? Det er håbløst. Og sådan kunne man blive ved. Hive den ene historie efter den anden og sige, det er håbløst, det er håbløst. Men der er ingen af de her historier, som ender i håbløshed. Det er håbløst, ja, men de ender ikke i håbløshed. Hvorfor gør de ikke det? Fordi der er en karakter mere. Og halleluja for det. Der er en ekstra karakter i alle historierne. Og han hedder Gud. Han hedder Gud, og det er ikke helt skidt. Gud han har en halvgod track record i at gøre ting, der er håbløse. Vende dem til det bedre. Hvis man læser sin bibel igennem, så kan man se, at det er cirka 100% af gangene, hvor Gud han blander sig, at det går godt. Det er, hvad det vil sige at tro på Jesus. Det er, når tingene ser håbløst ud. Og sætte sin lid til, at der er håb. At der er håb. Og det håb, vi har, det ikke bare gælder de her dejlige ting, vi har i livet. Men de faktisk også gælder døden. Det er, hvad det vil sige at tro på Jesus. Tro, det er fast tillid til, at det, jeg håber på, det faktisk er virkeligt. At det, når jeg håber på, at Gud han eksisterer, at jeg sætter min tillid, eller sætter min lid til det. Er det bevist, at Gud han eksisterer? Nej, det er det ikke, men jeg må have tillid til, at han gør. Jeg må sætte min lid til det. Er det bevist, at Jesus han står op for de døde, så jeg ikke behøver at frygte døden? Nej, men jeg kan sætte min lid til det. Der var heller ikke nogen af de andre, Noah, Abraham, Moses eller Josva, der vidste, at Gud han ville gribe ind. Der var ingen af dem, der vidste, at Gud ville gribe ind. De havde ikke bevis for, at Gud han ville gribe ind. Og lad vandet forsvinde. Lad dem få et barn. Befri dem fra Egypten. Eller smadre alle byerne foran dem. Der var ingen af dem, der vidste. De havde ikke noget bevis for det. Og alligevel så satte de deres lid til det. De troede på det. De troede på det. De troede på, at når Gud, han siger noget, så taler han sandt. 5. Mosebog, kapitel 31. Det er side 192. Femte Mosebog, kapitel 31, vers 6. Det er Gud, der lover noget. Vær modige og stærke. Vær ikke bange og nær ikke rædsel for dem. Det behøver I ikke at gøre. Hvorfor? For Herren, din Gud, går selv med dig. Han lader dig ikke i stikken, og han svigter dig ikke. Gud lover noget. Tro handler om, at når Gud han siger noget, man så har tillid til, at han faktisk taler sandt. Derudover, så havde både Noah og Abraham, Moses og Josva, og alle de andre, Daniel og så videre opad, havde også hørt historier om, at når Gud han sagde noget, så taler han sandt. Andres vidnesbyrd om det. Noah havde måske kendskab til, at Adam og Eva faktisk, hvis man regner lidt på det, så kunne de godt have levet samtidig. Så gamle blev man. De havde hørt om, at Noah havde hørt om, at når Gud han sagde noget, så mente han det. Når Gud han siger noget, så holder han ord. Abraham havde garanteret hørt om, at Noah han havde stolet på Guds ord, og det holdt. Når Gud han sagde noget, så holder han det. Moses havde garanteret hørt om Abraham, at han stolede på Gud, og at det holdt. Josva havde garanteret hørt om Moses, han stolede på Gud, og det holdt. Og så videre. Og vi kan sidde og læse om, at både Noah, Abraham, Moses og Josva, og Daniel, og Job, og Samson, og hvad ved jeg, satte deres lid til, at når Gud han siger noget, så er det sandt. Og vi kan se, at det var det. At det var sandt. Vi kan se, at Gud han ikke svigter, når han lover noget. Vi skal om i Johannes evangeliet. Kapitel 11. Det er side 973. For ligesom Gamle Testamente er en stor, lang fortælling om, at når Gud han siger noget, så mener han det. Og så taler han sandt. Han er en mand af hans ord. Han holder sit ord. På samme måde er Nytestamente også et stort, lang fortælling og masser af små fortællinger om, at Jesus også holder sit ord. Jeg ved ikke helt, om den her holder vand, eller så må Robert komme op og slukke mikrofonen eller et eller andet. Men prøv lige at forestille dig, hvis Jesus, det eneste Jesus han ville, da han kom her til jorden, hvis det eneste formål han havde ved at komme herned, det var at komme ned, og så dø, og så stå op igen. Hvis det bare var det, han ville, så forfulgte, så Herodes, han var i gang med at slå alle drengebørn ihjel, lige da Jesus han blev født. Det kunne være klaret rimelig hurtigt. Hutsch, op igen. Jesus kunne være død i løbet af ingen tid, og så bare stået op igen. Hvis det var det eneste, det er, hvis ikke vi forstår mig, det er klart det vigtigste. Men hvorfor render Jesus rundt i så mange år på jorden? For blandt andet at vise os, at når han siger noget, så taler han sandt. Når han lover noget, så holder han det. Blandt andet for, at vi så kan læse det her, og høre om det her i Johannes Evangeliet kapitel 11, hvor Jesus han lover noget. Der står sådan her, fra vers 25. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Vi tager den igen. Det er Jesus, der lover noget. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Den, der sætter sin lid til mig. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det her løfte, det siger Jesus til os i dag, ja. Men første gang, han gav det her løfte, der var det henvendt til en kvinde, der hedder Martha. Som havde en søster, der hed Maria. Som havde en bror, der lige var død. Vidste Martha, havde hun bevis for, at Jesus han var det? Havde Martha et bevis for, at Jesus, når han siger det der, at han så taler sandt? Nej. Og alligevel siger hun, jeg tror det. Og så skal jeg lige love for, at hun får bevis. Eller i hvert fald syn for savn. For Jesus rejser hendes bror op fra de døde igen. Gud er en mand af sit ord, og når han siger noget, så holder han det. Derfor så er det værd at sætte sin lid til det håb. Det håb om, at Gud han er der. Det håb om, at Jesus han lever, og han også lever for mig. Det er et håb, som gælder livet. Eller ikke kun gælder livet, men også døden. Men faktisk også omvendt. For nogle gange kan man godt tænke, åh ja, det her med Jesus og det her med Gud, og det her med, åh, det er bare et håb, jeg har om en gang, når vi skal dø. Det er faktisk også et håb, vi har, der gælder livet. Nogle gange kan vi godt finde os selv i håbløse situationer. Nogle gange i situationer, der kan ligne noget, nogle af de her folk, som vi har læst om her i. Håbløse situationer. Og der kan vi også have et håb om, at Gud faktisk er med os. Og at han vil vinde. At han vil give os håb ind i håbløsheden. Det gælder ikke bare døden, det gælder også livet. Vi skal lige inden breaket her, så skal vi om i salme 40. Fordi David, han satte ikke bare sit håb til Gud i døden. David, han finder sig selv i håbløse situationer igen og igen. Og der er relativt mange gange af dem, hvor han selv har klokket i det. Han sætter sit håb til Herren alligevel. Det er side 501. En fremragende salme. Der står sådan her. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig, og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Davids vidnesbyrd er, at uanset hvor håbløs en situation vi finder os selv i, og uanset hvem der er skyld i den, David han var selv skyld i noget af hans håbløshed, skal jeg da lige love for, så satte han sit håb til Herren alligevel. Og det, og Gud svigtede ham ikke. Ej, vi skal lige have, fordi det er simpelthen et af mine yndlingsvers. Vi skal om i Hebræerbrevet. Det er simpelthen, det bliver vi simpelthen nødt til. Hebræerne 6, det er side 1102. Fordi Gud, det der, det håb vi har, er ikke forankret i mig selv, i mine situationer. Det er ikke forankret i, hvordan jeg har det, hvordan jeg gør det, hvor godt jeg nu synes, jeg klarer det, hvordan alt omkring mig, det spiller. Det er forankret et helt andet sted. Der står sådan her i Hebræerne 6:19. Det håb, det er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert, og det rækker ind bag forhængen. Det billede, vi får her, er fra templet nede i Jerusalem, som vi laver en lyn gennemgang af det, hopper bare helt ind. Der er noget, der hedder det hellige, hvor præsterne de offrer til Gud. Og så er der et kæmpestort forhæng, og inde bag ved det forhæng er det allerhelligste inde i templet i Jerusalem. Det er herinde pagtens ark stod. Det er herinde, hvor en mand fra en slægt en gang om året kunne få lov til at gå ind i Guds nærvær og bringe et offer og sige undskyld, at vi har syndet. Herinde var Guds nærvær. Hebræerbrevs forfatteren siger, det håb vi har, det er som et anker. Og hvis man bare ved en lille bitte smule om skib, så ved man, at anker er relativt godt at have for et skib, hvis det sådan skal stå fast. Det anker, det er blevet kastet ind i Guds nærvær. Og så er jeg bundet fast i det. Det har intet med mig at gøre, det her håb. Det hviler fuldstændig på Gud. Fuldstændig på Gud. Og halleluja for det. Ellers vil jeg godt nok være skidt sted. Vi skal lige snakke om et par spørgsmål nu her. Og der skulle komme 3 spørgsmål op, og jeg tænker simpelthen, at I bare finder ud af det ved bordene. Jeg finder lige ud af, hvor lang tid her. I har 7-8 minutter til at snakke. Og kan man godt se, hvad står. Forestil dig, at der ikke er noget at håbe på efter døden. Hvordan tænker du, det vil påvirke dit liv her nu? Hvad tænker du om, at vores håb både gælder livet og døden? Har det nogen betydning, at Bibelen er fyldt med vidnesbyrd om, at Gud holder ord? Go. Yes, det er næsten ærgerligt, og ja, det er frygteligt. Jeg har sådan et bord, der aldrig bliver færdig. det er frygteligt, at skal stoppe gode snakke. Men vi kan finde os selv i håbløshed indimellem. Indimellem så finder vi os selv i håbløshed. Andre gange, så har han oplevelse af, at det er mig, der er håbløs. Andre gange, så har han oplevelse af, at det er mig, der er håbløs. Jeg oplever nogle gange, at jeg magter ikke at leve det liv, som jeg synes, tænker, at jeg burde leve. Jeg magter ikke at være den, jeg synes, jeg burde være. Jeg magter ikke at være den ægte mand, jeg synes, jeg burde være. Jeg magter ikke at være den far, som jeg synes, jeg burde være. Jeg magter ikke at være den ven, som jeg synes, jeg burde være. Eller den søn, som jeg synes, jeg burde være. Jeg magter ikke at gøre de ting, som jeg synes, der burde forventes af mig. Eller være den, som det forventes af mig er. Nogle gange så kan jeg godt føle mig håbløs. Også ret meget. Og så er det, de her tanker godt kan snige sig ind. Jeg ved, om Gud han overhovedet vil bruge mig til noget. Han kan i hvert fald ikke bruge mig lige nu. Så håbløs, som det er lige nu. Eller kan vide, om Gud han overhovedet gider mig. Eller kan vide, om det håb der, det egentlig gælder mig. Jeg ved godt, at der er sådan en håbløse situationer, men når jeg er så håbløs, gælder håb, det håb så egentlig også mig. I det øjeblik, så synes jeg, det er så hammerne befriende at læse i min Bibel. Fordi der møder jeg det ene menneske efter det andet, som er så langt fra superheltestatus, som man overhovedet kan komme. Det er det ene håbløse menneske efter det andet. Fordi det er rigtige mennesker. Fordi det er rigtige mennesker. Vi skal nu lige tage en tour de force igennem evangelierne. Vi stopper alle navne. Nej, det gør vi ikke. Men vi slår ned tre steder. Fordi vi skal møde disciplene. For er der ikke noget mere, der er ikke noget mere befriende end at se, da Jesus han samler sig en kreds om sig. Så er det bare en flok tosser af en anden verden, han har samlet om sig. Lige så store tosser, som jeg er. Vi skal ikke læse noget, men jeg siger, hvor vi er henne. Så hvis der er nogen, der har lyst til at faktatjekke, så må man gerne bladre derom og sige, hov. Jeg gør det ikke bevidst, hvis det er. Nå, vi skal om i Markus evangeliet, kapitel 10, vers 35. For jeg synes, det er så fedt et sted, det her. Fordi Jesus har sat sig ned med hans disciple, og så har han sagt til dem, som det er, venner, lige om lidt, så skal jeg til Jerusalem. Og når vi kommer derop, så skal de håne mig. Han siger, at de skal spytte på mig. Jeg skal blive pisket. Og så skal jeg faktisk dø til sidst. Det siger han helt tydeligt her. De her fire ting. Blive hånet, spyttet på, pisket og slås ihjel. Der er ikke så meget at komme efter. Eller at misforstå. Eller, ja. Da Jesus han så har sagt det her, så er der to af hans disciple, Jakob og Johannes, som sådan lige hiver Jesus til side. Og så siger de, mester, der er noget, vi gerne vil bede om. Og hvis Jesus han sådan havde tænkt, ej, det er mine gode venner. Vi har gået sammen i 3 år. Mindst. Ah, måske lidt mindre. Jeg ved ikke, hvor langt vi er henne. Det er mine gode venner. De elsker mig garanteret så meget, at nu vil de hive mig til side, og så vil de sige, Jesus, det der med at blive hånet, pisket, spyttet på og slået ihjel. Ah, det synes jeg er en dårlig idé. Hvis Jesus han havde tænkt, at det var det, de var ude på, så kunne han godt tro om igen. De siger nemlig sådan her, og vi læser det alligevel her. De siger nemlig sådan her. Han siger, hvad de vil have mig til at gøre for jer. Og så siger de, lov os, at vi må få sæde i din herlighed. Den ene ved din højre side, og den anden ved din venstre side. Jesus, når det er sådan, at vi ved godt, du skal hånes, du skal spyttes på, du skal pisses, og du skal dø og sådan noget. Men når du er færdig med alt det der, kan du ikke så lige gøre sin tjeneste. Hvad sker der for dem? Og de andre disciple, de bliver hammerne sure på dem. Hvad i alverden bilder de sig ind? Og et af de andre evangelier, der står der faktisk, at det er deres mor, de får til at spørge. Det er endnu mere ynkeligt. Altså. Det er fuldstændig håbløst. Har de da fuldstændig misset, hvad det er, Jesus han har gang i? De har mere travlt med at finde ud af, okay, hvor meget ære kan jeg lige få, kan jeg sidde ved siden af Jesus? Det er håbløst. Vi møder også Jakob og Johannes om i Lukas evangeliet kapitel 9. Fordi at Jesus og hans disciple, de er ude at gå. Det er de nogle gange. Og lige her, der går de igennem et område, der hedder Samaria. Og samaritanere og jøder, de har det rigtig dårligt med hinanden. Specielt jøderne ser super meget ned på samaritanerne, men jeg tror også, det havde været slemt den anden vej. Men jøderne, de havde nærmest samaritanerne så meget, at de hellere ville rejse 1,5 dag længere for at komme udenom Samaria. Så meget kunne de slet ikke udstå dem. Frygtelige mennesker åbenbart. Eller også var det jøderne, der var det. Der var rigtig mange ting galt, men en af de ting, der er galt, det er, at de er uenige om, hvor er det, Gud skal tilbes. Jøderne siger, det er nede i Jerusalem. Samaritanerne siger, det et andet sted. Så derfor så, de går igennem Samaria, og så får vi at vide, ej, vi læser det, fordi det er så godt. Vi læser det. Det er fordi, der er nogle samaritanere, der bliver mega sure over, at de skal til Jerusalem. Det er fordi, det er så derfor, den der konflikt. Det er derfor. I skal ikke undre jer. Der står så, fra vers 52 i kapitel 9. Han sendte nogle sendebud i forvejen, det gjorde Jesus. De gik afsted og kom ind i en samaritansk landsby for at forberede hans ankomst. Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej mod Jerusalem. Da disciplerne Jakob og Johannes så det, spurgte de, Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem? Slap af. Altså, de er lige blevet afvist i den her landsby. I kan ikke være her. I må fise et andet sted hen, fordi vi gider ikke jer jøder. Og så går Jakob og Johannes fuldstændig amok. Jesus, skal vi ikke smide nogle lyn i nakken på dem og bare nakke dem alle sammen? De overreagerer fuldstændig. Slap dig af. Og så bagefter så står der, at Jesus han vender sig rundt og sætter dem i rette. Og altså, nu står der bare det der, ikke? Men man kan jo bare... drenge. Jeg har snakket om det så mange gange. Elsk jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. Hør nu efter, når jeg snakker. De har slet ikke fattet, hvad det går ud på. Fordi de er hævngærige. De er håbløse. Vi går også om i Matteus evangeliet, kapitel 16. Det her er virkelig også et godt sted. Det er Peters bekendelse her. Peter, Jesus, han stiller dem spørgsmålet, hvem siger folk, jer? Og det er de sådan, det siger folk. Og så siger han, hvem siger I, jer er? Og der bliver pinligt stille, indtil der er nogen, der lige sparker Peter frem. Du siger noget. Og så kommer han frem, og så siger han, tror du er Kristus, Guds søn? Og Jesus han siger, det er fuldstændig rigtigt. Det har du ikke selv fundet ud af, det har Gud sagt til dig. Og så kommer alle det her lovprisninger af Peter og siger, du er klippen. Dig vil jeg bygge min kirke på. Og Peter, altså jeg er jo næsten, ja, jeg svarede rigtigt. Hold da op, og skal bygge en kirke på mig, og det er da helt vildt og sådan noget. Og så går der 10 linjer. Og så siger Jesus til dem, venner, vi skal op til Jerusalem, og der skal jeg lide, og jeg skal dø. Og Peter, som jo lige har fået at vide, at kirken skal bygges på ham, han hiver selvfølgelig Jesus til side og siger, nu fjoller du Jesus. Vi skal ikke finde på noget andet, vi hygger jo lige, og det er så godt og alt sådan noget. Og så er det Jesus, han vender sig rundt, og så siger han, vi bag mig, Satan. Peter står med hænderne op, woo, det er fedt. Og så 10 linjer senere, så siger Jesus til ham, vi er bag mig, Satan. Pff. Højt at flyve, dybt at falde. Det er håbløst. Når jeg så sidder og bliver en smule mismodig over, hvor håbløs jeg føler mig. Hvor lidt jeg synes, jeg har fattet af, hvordan jeg skal leve mit liv, eller hvordan jeg skal være den, jeg nu skal være, eller være det, der forventes af mig. Eller være den over for Gud, som jeg synes, jeg burde være. Eller fatte, hvad det hele går ud på. Så synes jeg, det er så opmuntrende at kigge på de her tre tosser. Som er lige så håbløse, som jeg er. Og det interessante er, at Peter, Jakob og Johannes er lige præcis de tre samme tosser, som Jesus, som de eneste disciple, tager med op på forklarelsens bjerg, hvor det bare bliver åbenbaret, at Jesus han er den, han er. Det er de eneste tre disciple, Jesus han tager med ud i Getsemane have, da han skal bede, for han er bange, for han skal dø. Nogle vil mene, at det har været inderkredsen af disciplene her. En eller anden form for ledergruppen, som Jesus er helt tæt på. Det er de største tosser, vi kan finde i evangelierne. Måske lige bortset fra Judas. Der er ikke beskrevet så mange forskellige tosserier fra alle de andre disciple, som der er fra Peter, Jakob og Johannes. Og de er jo på en særlig måde tæt på Jesus. Peter er håbløs, Johannes er håbløs, og Jakob er håbløs. Men Jesus, han kunne bruge dem alle tre. Og hvis Jesus, han kan bruge håbløse mennesker som Peter, Jakob og Johannes, så kan jeg også håbe og tro på, at han kan bruge mig. Hvis Jesus, han vil frelse håbløse mennesker som Peter, Jakob og Johannes, så kan jeg også håbe på og tro på og have tillid til, at han også vil frelse mig. Uanset hvor håbløs jeg så synes jeg er. Nogle gange så befinder vi os i håbløse situationer. Der har vi så tæt på et bevis for, at der er håb. Men vi må sætte vores lid til det. Vi må have tillid til det, vi må tro det. Og det må vi tro på baggrund af andres vidnesbyrd. Andre gange så kan jeg føle mig så sindssygt håbløs. Men også der er der håb. Der er virkelig håb til de håbløse. Og jeg synes, vi skal slutte af med at bede. Jesus, tak, at der er håb for os. Tak, at du er håb i håbløsheden. Tak, at du er liv i livløsheden. Tak, at du er lys i mørket. Jesus, du kigger lige igennem os alle sammen. Og kan se al den håbløshed, som vi selv oplever. Eller måske den håbløse situation, vi står i. Eller mindet om det håbløse, vi stod i. Eller frygten for det håbløse, vi kommer til at stå i. Jesus, det er mørke for os. Tak, at du er lyset. Du er solopgangen fra det høje. Og tak, at når du skinner på mørket, så får vi det at se, som det virkelig er. Skyggerne ser ikke farlige ud længere. Men vi kan se det, som det er. Jesus, tak, at med dig i hånden, så er der ingen håbløshed, der fortsætter til evig tid. Jesus, tak, at der er håb for os, der er håbløse. Tak, at du vil frelse os. Tak, at du vil bruge os. Og jeg beder dig om, at vi må turde stole og tro på begge ting. Jesus, tak for, at det håb, som vi har, det er et anker, der er kastet der, hvor du er. Og ikke et anker, som jeg selv står og holder. Jesus, tak fordi vi kan fylde vores liv med store og små håb. Tak fordi det er godt og dejligt. Men tak for det større håb, vi har. Om at du er her, og du vil være sammen med os. Og du ikke bare vil være det nu, men til evig tid. Jesus, jeg beder dig om, at du må skænke din fred til alle, som måtte føle sig håbløse eller i en håbløs situation.